ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ለንቅነ ብዛዕባ ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ናይ ክልቲአን ክልላት ዋብቲ ቓል ዝጋጨው መልሲ ይህቡ ኣለዉ። ትዝታ በላቸው ዝሰርሐቶ ሰፊሕ ፀብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ጨናቅስን ንኣርባዕተ መዓልታት ውግእ ክካየድ ከም ዝቐነ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ትማሊ፣ ካልመሌ፣ ኣምባሮ፣ ዋጩ፣ ለመፋ ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ካብ ንግሆ ጀሚሩ ተኽሲ ከም ዝተኸፍተን ነበርቲ ከባቢ ድማ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ተሓቢሩሎም። ብኻልእ ወገን ናይ ወረዳ ጉርሱም ምክትል ሓላፊ ፀጥታ ዝነበረ ኣቶ መሓመድ ዓብድራሕማን፣ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ኣቶ ሰላም መሓመድ፣ ከምኡ ውን ናይ ኦሮምያ ኣባል በታኒ ኣድማ ዝነበረ ዓብዱ ጀባር ዝበሃል መንእሰይ ናብ ሓረር እናተጓዕዙ ከለዉ ኣጥቃዕቲ ሒዞም ድሕሪ ምእሳሮም ንኽልተ ከም ዝቐተሉሎም ተሰሚዑሎም። ኣብ ጎረባብቲ ከባብታት ክልልታት ኦሮምያን ሶማሊን ዝርአ ዘሎ መጥቃዕትን ግጭትን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሰፍሐ ምኻዱ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ዞባ ባሌ ወረዳ ራይት ናይ ክልሊ ሶማሌ ፍሉይ ፖሊስ ናብ ከባቢና ሰሊኹ ብምእታው የጥቃዓና ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ውሃቢ ቓል ምምሕዳር ኦሮምያ እውን ኣረጋጊጽዎ ኣሎ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ካብ 10 ዘይውሕዱ ሰባት ከም ዝተቐተሉ እውን ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ተመሳሳሊ ግጭታት ናብ ዞባ ጉጂ ከባቢ ነገሌ ቦረና ለንቅነ ምስፍሑ እውን ተሰሚዑሎም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልሊ ሶማሌ ኣቶ እድሪስ እስማዒል ብወገን ክልሉ እቲ ጸገም ዝተፈጸመ ከም ዘይኮነ ይገልጽ።
በአሁን ሰዓት ግን እየተፈጠረ ያለው ነገር ምንድን ነው? ይህ ክልል በአጎረባች አካባቢ ያሉት ማህበረሰብ
ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝፍጠር ዘሎ ነገር እዚ ክልል እዚ ምስ ጎረባብቲ ከባብታት ብሰላም ንኸይነብር ዓብዪ ምንቅስቓስ እዩ ዝግበር ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሶማሌ ሓደ ቀበለ እውን ናብ ኦሮምያ ኣትዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ልዕሊ ንጹሓት ሰባት ዝፈጸሞ ነገር የለን። ብወገን ኦሮምያ ዝመጹ ሓይልታት እዮም ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ጭካነ ዝተመልኦ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዝጸንሑ።
ነቲ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዉ መን እዮም ዝብል ተደጋጋሚ ሕቶ ዝቐረበሉ ዋህቢ ቓል ክልሊ ሶማሌ ኦነግ ማለት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከምኡ ድማ ጆሃር ብፍላይ ድማ ንጆሃር ተላዓኽቲ ዝኾኑኦም ተወዲቦም ኣብቲ ሲስተም ወይ ስርዓት ዘለዉ ኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኢሉ ናይ ምክልኻል ስራሕ እዩ እናተሰርሐ ዘሎ እምበር ፈይዱ ዝቐተለ ሰብ የለን ኢሉ ኣተሓሒዙ። ብዛዕባ ዝዓጠቕዎ መሳርሕታት ተሓቲቱ ድማ ዓበይቲ መሳርሕታት ዝዓጠቑ ዝተወደቡ ኦም ኢሉ ዝመረኽኩሞ ሰብ ኣሎ ዶ ምስ ተባህለ ድማ ምስ መረዳእትኡ ብጭቡጥ ካብ ኬንያ መጺኦም ተወዲቦም ህዝቢ ንምጥቃዕ ዝመጹ ዝተታሕዙ እውን ኣለዉ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ማለት ብወገን ክልሊ ኦሮምያ ቪኦኤ ዘዘራረቦ ወሃቢ ቓል ክልሊ ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ መጀመርያ ብፍቕርን ሕውነትን ክነብር ጸንሐ ጎረባብቲ ህዝቢ ክልታት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ መንጎኦም ባእሲ ከምዘየለ ከዘኻኽር እፈቱ ድሕሪ ምባል ብወገን ክልሊ ሶማሌ ካብ ኣቶ እድሪስ እስማዒል ዝተባህለ ይምልስ።
እየሆነ ያለው ኣቶ እድሪስ እንዳሉት ሳይሆን ከኢትዮጵያ ሶማሌ የሚነሱ አንደኛ
እቲ ሁነታት ከምቲ ኣቶ እድሪስ ዝብልዎ ዘይኮነስ ካብ ክልሊ ሶማሌ ዝብገሱ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ንወሰን ምምሕዳር ኦሮምያ እናጠሓሱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከጥቅዑ ጸኒሖም እዮም። ሎሚ እውን የካይዱ ኣለዉ። እኩል መረዳእት ኣሎ። ህዝቢ ድማ ይሕስን እዩ።
እቲ ወሃቢ ቓል ክልሊ ኦሮምያ ተሓሒዙ ህዝቢ ክልሊ ኦሮምያ ንነብሱ ንምክልኻል ብዝወሰደ ስጉምቲ ኣባላት ፍሉይ ፖሊስን ኣባላት ምልሻ ክልሊ ሶማሌን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉኡ ድሕሪ ምባል ኣቶ እድሪስ ንባዕሉ መጺኡ ርእዩ ከረጋግጽ ይኽእል ኢሉ ኣስዒቡ ኦኤልኤፍ ዝበሃል ሓይሊ ተዓጢቑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምንቅስቓስ ዝገብረላ ቀበሌ የላን ኢሉ እንደገና ኸዓ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብተሳትፎ ህዝቢ ካብ ዝተታሕዙ ሓደ ናይ መንግስቲ ሶማልያ ማለት መንግስቲ ሞቃዲሾ ሃገራዊ ምክልኻል ሰራዊት መንነት ወረቐት ዝሓዘ ሰብ ተታሒዙሎ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ወሃቢ ቓል ሶማሌ ናይ ትንየና ወረቐት እዩ ክብል ከሎ ወሃቢ ቓል ኦሮምያ ድማ ትንይን ወረቐት ኣይኮነን ይብል። ናብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦኤልኤስ ወሃቢ ቓል ክልሊ ሶማሌ ንዝበሎ ምላሽ ዝሃበ ኣቶ ቱሌራ ደባ እዩ።
በዚ ጦርነት ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምንም ተሳትፎ የለውም።
ኣብዚ ውግእ እዚ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተሳትፎ የብሉን። وهاب قال كل الصومالي ادريس اسماعيل زارو زولو ويانه بن زبلو خاب ام مغري وسيدون بمزازنيو ازبيك اللي اورميا يو خاب وررتي نفسو زكلا خلزلو
تالي ابتي خصي تتعسي ديريكتر اورميا ميديا نتورك اتو جوهر محمد بوغنو نحنا ناي ميديا سراحنا نسرح مبر سراويت يدلنان يلو
بوغنا نتحقيق مكلا حالفنا بصراحنا يونا غريلا.